La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, por audi la infana floranta.
Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 23 de aprilo 2019, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, mia hodiaua collaboranto estas...
Saluton de Marcel.
Do mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo kai fonsigos la panelon. Do la 22 de aprilo, do hierau, estas la tago de la tero. En nia epoco de troiga consumado, estas giusta tempo por pripensi la sekvon de nia viv maniero. Do tiu okaze, Jose de Paiva Neto, el la legio de Bonavolo, sendis mesagion basitan sur la cristana racconto de la mult obligo de panoi kai fishoi farita de Jesuo. Do li scribas, la povo mult obligi panoin kai fishoin trovigas ancao en nimem. Unua vice per consia consumado. Ni do clopodu al giustigi la malsparadon. Quiom da nutrajoi ni forgetas pro neglecto? Quion forgetas bon havai popoloi en la mondo, sufficios por estingi la malsaton de tiui quiu suferas verain turmentoin. Tio estas nur pasio. Yes, sed considerinda pasio. Cai nur per la sumo de shaine etai agoi ni atingos plei grandain successoin. Ciel rimarcigis Confuceo, transportu po unu ter amaso ciutage, cai vi starigos montaron. Do, mi ciam insistas che odiaua pezzeto estos abunda morgaua mangio. Ni pensu pritio. Do jen la messaggio de Jose de Paiva Neto e la legio de Bonavolo. Cai cun au sen religio, certe estas la momento consigi pri cio ciu el ni povas fari po haltigi tiun ritmon de detruado. Yes, en Australio, exemple, oni montris documenton cie oni jetas tunoin da bananoi laudire protio che li ne havas la giustan dimension. Cai la grandai vendei cenoi diras che estas la clientoi quiu postulas tion. Sed tute ne, ne estas pretai pagi malpli, cai havi bananoi quiu estas pli grandai o la veraja o malpli granda, tiu ne vere gravas, ciu? Do, kio pri la hodiaŭa programo? Marcel, ĉu vi plue gramatikos?
Jes, gramatika politiko. Mi parolas pri kien iros la etnaj lingvoj kaj kien iros Esperanto. Kaj poste mi parolos pri predikativoj, ĉu ili estas necesaj.
Do, post pasim semaine vi audis raporton pri la Trilanda Kongreso kiu okazis en Bekasi de la 28 de marto ĝis la 2 de aprilo. Do, hodiaŭ mi raportos pri la antaŭ kongresa ekskurso. Vi audos ankaŭ la unuan parton de intervjuo de Heidi Goes pri ŝia libro rilate la historion de la Esperanto-movado en Indonezio, artikolon pri la kultura genro Ukronio de Chantal Le Guillou el la sago numero 112. Ni ricevis de Vinil Cosmo novan compactdiscon Brel en Esperanto de la companoj. Do vi aŭdos La Diablo kaj La Olduloj el tiu compactdisco. Kaj fine canton cantitaj de la etaj cantistoj de la urbo Mo. Do ni tuj iru al Indonezio kaj la antaŭ kongresa ekskurso. Malmulte da homoj, fakte naŭ entute, unu novzelandano, tri hispanoj kaj kvin aŭstralianoj renkontiĝis en la flughaveno de Jakarta la 23 de marto. Kaj sekvan tagon Erlanga akompanis nin al Charita, urbeto okcidente de la ĉefurbo en la regiono Anier. Ni tranoktis tute apud la plaĝo en feriaj domoj, kie konstante vizitis nin ĉefe virinoj cele vendadon de memoraĵoj. Sed tio estis por ni oportuno babili kun ili. Bedaŭrinde pro la pluvo ni ne iris al akvofalo kiel planite. La vojo estos kota kaj glita, laŭari nia gvidanto kaj prizorganto. Bonŝance la suno revenis por nia ekskurso el la fama vulkano Krakatao, kiun ni atingis per sur la ondoj saltanta ŝipo. Ĝi estis tute trankvila por akcepti nin, kvankam la lokanoj rakontas multnombrajn anekdotojn pri la danĝero kaj povo de tiu monto. Ĝi nur enlasis iom da fumo kaj ne malhelpis ke ni grimpu ĝis certa alteco kaj poste ĉirkaŭ ĝin per boato. Fakte kiam oni iom fosis nur per mano, nur per la fingroj, la teron, oni povis senti la varmecon tuj. Do la plej bela parto de la ekskurso estis la naĝado kun tubo kaj masko por observi la multkolorajn fiŝojn kaj koraloj. La sepa etapo estis al Sumur, urbeto pli okcidente, kie ni enboatiĝis por atingi la insulon Pechang, situanta en la nacia parko Ujung Kulong. Noktiĝis preskaŭ tuj post nia alveno. Ni vespermanĝis ekstere sub ŝirmilo en la kompanio de aproj kaj cervoj. La simioj restas iom for inter si. La sekvan matenon ni promenis en la arbaro, renkontis kelkajn cervojn kaj pavojn. La plejparte ekstera radika sistemo de tiuj arboj estas tre impona. Jam venis tempo pensi pro foriro al Bekasi por esti akurataj por la komenco de la kongreso. Tamen ni haltis sur apuda insulo Cidaom por rigardi la pavojn kaj bovojn, kaj sur pli fora insulo por vidi rinocerojn. Pli al reviĝo, la mediogardisto rifuzis enboatigi nin pro pluvo. Persone mi tendensas pensi ke estis pro la horo. Li ĉesis sian laboron je la kvina, kaj estis jam la kvara kaj tridek, ni estis malfruaj fakte. Do ni atingis la hotelon Horizon inter la dekunua kaj noktomezo, ĉar la vojoj en Java povas esti en terure malbona stato kaj la trafika sur la aŭtovojo ne kredeble densa. Sed post bona dormo ni estis pretaj por la malfermo de la kongreso. Kaj dum la kongreso ni aŭdis la prezentadon de la libro de Hediges pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio. Tio estis longa laboro de dek jaroj, do ni aŭskultu la unuan parton de la intervjuo.
Kiu eldonaĵo kiun mi trovis kaj ankaŭ mencias tiun pri kiu mi trovis nun.
Kun mi estas nun iu kiu ludis tre gravan rolon rilate la movadon en Indonezio. Tiu estas Hediges, kiun vi nun konas. pro ŝia agado, ĉu ne? Do saluton, Hedy.
Saluton.
Kaj mi scias, ke finfine post longaj klopodoj libro eldoniĝis aŭ estas survoje eldoniĝo, mi ne scias. Yes, donc klarigu al ni pri tio.
Ĝi estas ĉe la enpaĝigisto kaj do mi ankoraŭ korektetas kaj do ĝi baldo eldoniĝos. Mi esperas presenti ĝin dum la Universala Kongreso en Lisbono.
Kial vi skribis tiun libron?
Pro la abundeco de datenoj, de informoj, ĉar fakte mi volis en 2007 post la lanĉo de mia unua libro Afero de Espero pri la Esperanto-movado en Afriko, mi volis iom pli esploreti, ĉar mi ŝatis la esplorojn en la arkivoj kaj bibliotekoj, kaj mi trovis iom da informoj. Fakte estis artikolo de Kamso Virgio Saksono, kaj mi pensis, bone, mi havos sufiĉe da materialo por verki artikolon. Sed poste evidentiĝis, ke estis tiom da materialo, precipe post kiam mi ankaŭ vojaĝis al Indonezio kaj eksciis pri la kialoj de la malapero de la movado, kaj precipe ankaŭ ĉar mi povis ekuzi elektronikajn informojn, nome la skanitajn gazetojn de la Nacia Biblioteko en Nederlando, kaj tiel trovis multege da informoj pri la nederlandaj esperantistoj en Indonezio, ke estis tiom da materialo, ke ne sufiĉis simple verki plian artikolon, ke necesis verki tutan libron.
Plejparte de viaj esploroj estas pere de arkivoj en diversaj lokoj.
Yes.
Do ĉu pro tio vi devis vojaĝi, ĉar kompreneble estas sufiĉe granda ligo inter Nederlando kaj Indonezio. Do la biblioteko en Nederlando povas helpi, sed eble aliaj bibliotekoj ankaŭ, ĉu?
Yes. Mi kompreneble ankaŭ esploris en la biblioteko en Rotterdamo, en la centra oficejo. Biblioteko Hector Hodler estas tre grava fonto. Mi ankaŭ iris al Vieno, al la muzeo, por tie esplori. Troviĝas kelkaj manuskriptoj tie, de libroj eldonitaj de indonezianoj, kaj ankaŭ kelkaj fotoj, kiuj ja estas haveblaj ankaŭ en la reto. Mi ankaŭ iris al la SATS-biblioteko, arkivo en Parizo, kie mi ne trovis multon, tamen mi iris.
Yes, e nun tempe ĝi ne estas en tre bona stato kaj ne tre bone prizorgita.
Ankaŭ tiam ne, sed tamen mi rajtis trafosi la paperojn. Mi traserĉis la retan katalogon de la Nacia Biblioteko de Nederlando, sed ankaŭ surloke rigardis en libroj en la Nacia Biblioteko. Mi ankaŭ laboris kun arkivaĵoj. Vere arkivaĵoj estas aparta instituto en Nederlando, estas la Nacia Biblioteko en Hago, sed estas ankaŭ arkivo, la Nacia Arkivo, ĝi nomiĝas Het Geheugen van Nederland, la memoro de Nederlando, kaj tie troviĝis ekzemple dosierujoj de nederlandanoj, kiuj laboris en Nederlanda Hindio. Do ekzemple tiel mi povis vidi iliajn personarajn dosierujojn. Multajn arkivaĵojn oni feliĉe jam povas trovi per la reto, pere de la retej adresoj de la arkivejoj. Do tiel mi trovis multajn arkivaĵojn, sed do ankaŭ kelkajn mi devis surloke konsulti, eĉ por kelkajn mi devis peti specialan permeson kaj diri la kialon pro kio mi volas trarigardi tiun dosieron. Ekzemple unu nederlandano kiu iam aktivis en Nederlanda Hindio kaj poste ankaŭ en Belgio havis dosieron ĉe la juĝejo, kaj pro tio ĝi estis iom protektita, ne ĉiu povis simple trarigardi ĝin, sed mi rajtis, ĉar li jam mortis antaŭ sufiĉe da tempo. Kaj tio estis, ĉar li kunlaboris kun la germanoj dum la dua mondmilito, kaj pro tio do li devis fine iri al iugeo kai esti iugiata. Yes, do plei parte mi usis archivajoin. Yes.
Ĉu vi ankaŭ renkontis kelkajn homojn kiuj ludis gravan rolon vizaĝe al vizaĝe?
Yes, tre gravan rolon mi ne diru, sed almenaŭ mi renkontis kvar veteranojn en Indonezio, kiuj iam almenaŭ lernis Esperanton kaj du el ili tamen estis tre aktivaj en la movado. Estas Rianto Hosada el Bogor kaj Herua Bibisono el Surabaya, kiuj vere aktivis en la fino de la kvindekaj jaroj. Kaj ankaŭ Gunawan esperantista mi renkontis, sed li eklernis nur komence de la sesdekaj jaroj kaj neniam havis tempon sufiĉe finlerni kaj ne ludis, ne vere havis postenon. Kaj ankaŭ Prasaĝa, kiu estas ankaŭ en Ĝukĝa kiel Gunawan, mi renkontis unu fojon, sed li preskaŭ tute ne plu parolis, sed tamen li donis interesajn informojn pri tio, kio okazis kiam la movado malaperis, kiam oni persekutis la komunistojn. Li atestis, ke li forbruligis siajn librojn, ĉar li timis, ke oni rigardos la fremdan lingvon kiel io komunista, kaj tial li volis simple ne plu havi tian aĵon en la domo.
Do la movado compreneble estas kiel vi ĵus mencis forte ligita al la politiko de historio, ni diru, de Indonezio. Do ĉu en via libro vi devis paralele trakti ambaŭ temoj, la historio de la lando kaj de la insularo kaj la historio de la movado Esperanto?
Yes, do mi havas enkondukan ĉapitron kun klarigoj pri la historio, precipe pri la mallonge pri tio kio okazis antaŭ ol la nederlandanoj alvenis, ankaŭ pri la kolonia tempo, pri la tempo dum la dua mondmilito, precipe pro la japanoj internigejoj, ĉar tie devis ekloĝi multaj el la esperantistoj, praktike fakte ĉiuj eksterlandanoj loĝis tie, kaj multaj forpasis dum tiu tempo en la internigejoj, do tio ankaŭ havis gravan influon. Kaj poste pri la periodo post la mondmilito estis ankoraŭ dum pli ol kvar jaroj multaj bataloj, intertraktoj, bataloj denove inter Nederlando kaj Indonezio, ĉar Nederlando ne akceptis la sendependecon de Indonezio. Kaj do tio estis tre malfacila tempo, en kiu oni apenaŭ povis restarigi la movadon. Sed poste, ekde 1952, denove ekestis vere agado, kaj eĉ tre vigla agado. Tio ne estis vere ligita alla politico, sed estis eblezzo, iam estis pli quiete, do oni povis ec agi. Cai tiam, facte, en sesdec fin, la movado malaperis pro la persecutado de la comunistoi, la cinoi, iam ne plus praetis conveni, cai pro tio la movado simple devis malaperi. Do tio in gravain historiain momentoin mi prescribas en la enconduca chapitro. Mi anco tie parolas pri la diversae opinioi pri la nomo de la lando, la nomo de la por la personoi, char ciu indonesianoi, ciu nederlandhindanoi, ciu javanoi, ciu enlandanoi, kai tiel plu. Mi cion tion preparolas en la inconduca chapitro. Poste mi havas chapitron pri historia superregardo de la tuta movado de la comenzo gis presco gis nun, kvankam pri la moderna periodo mi nur tre mallonge parolas, ĉar mi mem gin influis kai do ne decas tro multe paroli pri tio, sed tamen mi ne povis tute prisilenti tion periodon. Kai poste mi havas pli detalajn ĉapitrojn pri la agado en la diversaj urboj. Mi havas ĉapitron pri la agado eksterkluba instruado ĉe la radio, en la gazetoj, en la lernejoj. Alian pri la eldonaĵoj, estis fakte multaj eldonaĵoj, pluraj revuoj, kiuj ne ĉiam tre longe aperis, et tamen estis multaj titoloj, estis multaj lernolibroj, vortaroj, kaj homoj sciu pri ili, kaj mi havas kvazaŭ recenzon pri ĉiu eldonaĵo, kiun mi trovis, kaj ankaŭ mencias tiujn, pri kiu mi trovis nur la titolon.
Kio estas la eldonejo?
Estas Universala Esperanto Asocio.
Ĉu kaj kiam vi antaŭvidas ke ĝi eldoniĝos?
Do
estos preta por la publiko, diru.
Jes, mi supozas ke en majo oni povos presi ĝin kaj ke ĝi estos certe preta antaŭ la Universala Kongreso.
Do akirebla dum la Universala Kongreso.
Yes.
Kaj en la bonaj libroservoj kiel Fel kaj tiel plu.
Jes, mi supozas ke Fel ja havos ĝin. Yes.
Do bone. Do se niaj aŭskultantoj volas scii pli pri la historio de Indonezio kaj pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio, bonvolu aĉetu kaj legu la libron kiun Heidi preparis dum longa tempo kaj tre zorgeme. Koran dankon kaj gratulon pro via aktiveco.
Dankon.
Tio estis Heidi Goes, kiu parolis pri sia laboro por verki la libron pri la historio de Esperanto en Indonezio. Kaj nun ni aŭskultu kanton de kantisto el la sama lando, Belgujo, Jacques Brel. La nomo de la canto estas La Diablo. Do tio estas nova compact disco. Kiel oni pensis fari tion? Do la aventuro comencigis dum la SAT Amicara Congresso en 2004 per amica renconto inter famo, cantoverkisto, cantisto, accordionisto, kai du anoi de la arta compagnio Duoble Unu, Françoise kai Patrick. Ili ofte concertis dum esperantai arrangioi, kai cantis siain esperantain canzonoin en la compact disco Sen Lim Gis, premiita en la bel arta concurso 2010, kai fakte ni de tempo al tempo elsendas kelkai el tiui cantoi. Fum rapide, amiketso naskigis kai segvis musica cun laborado, ciu por compagniai proiectoi, ciu por personai proiectoi de famo. Dum la nazia vespero de la Centa Monda Congresso de Esperanto en Lille en 2010, la gruppo, la companoi, presentis conto spectaclon titolitan Brel inter la gigantoi, en quiu famo cantis gvin cantoin de Jacques Brel, mondfama belga cantisto. Tie nascigis la proiecto ideo, precipe du companoi segvis famon cae lia accordiono en tiu aventuro, Bernard Leger, sousafono, cae Pierre Bouvier, vocio, banjo cae gitaro. Ili, cun Marcel Redoulez cae quelcae aliae traducistoi, traducis pliaen canzonoin de Brel por tuta spectaclo cae tuta musicalbumo el Brel cantoi. Tio neniam ocasis antaue en Esperantujo. Post Lille, la tri companoi plurfoie concertis dum esperantai eventoi, cun tiu repertuaro cae plue concertos en 2018, iaro de la quardeca dat reveno de la forpasso de Brel. Last iare, famo petis helpon de la compagnio Duoble Unu por producti la music albumon. Ili ricevis taugain permesoin por 13 canzonoi, cae laboris por la surbendigado. Gi ocasis en la studio de Duoble Unu, mastrumita de Patrick Delaby. La successo de tiu productado eblis plei gran parte dankal antaŭa acetoi, donatsoi cae subtenoi cefe e la esperanta movado. El donita de la companoi, companio Duoble Unu, kaj distribuita de la eldonejo distribuejo Vinyl Cosmo. Do jen la compact disco Brel. Kaj ni aŭskultu la canton La Diablo.
Iun tagon la diablo venis teren. Iun tagon la diablo teren venis por zorgi siajn aferojn. Cion vidis li la diablo? Cion audis li? Kaj post vidado de cio, post audado de cio, reiris li hejmen, tien for. Kaj tie for, oni organizis grandan bankedon. Je la fino de la bankedo, starigis li, la diablo, prononcis li paroladon.
Surtero, cio estas en ordo. En ordo! Ocasas ciam sen complez brulado kiel bril surter en ordo. La homoi faras cun frenes militan ludon cun danger en ordo. Lu traino iras ar fracas, char ia ulcun ideal. Metas je bomboi dum la paz, jen estas morto sen batal, jen estas morto sen confes, ja sen pardon, ja sen proces, en ordo. Neniu vend, sed subacet, ad honoreč, al sancto pet, en ordo. La stato igia sen secret, iu commerza societ, en ordo. Disigias mona ricciurar, el fora lando sen compens, Europo luda si el lavar, en orna mas de 1900, nien estas morto pro malsat, nien la malsat en ciu stat, en orna. Ja vidis multe tro la hom, li vidas cio nun en gris, en orna. Neniu cant, neniu bon, sur ciu stratoi de Paris, en or, bravul non matas vi canaia, poet non matas cec fuscul, se nel giornal de ie ain, apperas foto de fiul, protio gemas la bonul, Ridaccia sia la malbonu, enord, 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 enord.
Tio esis la canto La Diablo de Jacques Brel, la compact disco Brel en Esperanto de la Companoi. Doni forlasu tiun ideon pri kia estas la mondo por paroli pri la lingvoj, la estonto de la lingvoj, Marcel.
Yes, la titolo de mia malgranda prelego estas kien iros la etnaj lingvoj kaj kien iras Esperanto. Now, pri la unua parto, ni esperantistoj ĉiuj samopinias pri tiu parto de la titolo, ĉar la etna lingvo iros sian propran nekonatan vojon, same kiel ili faris el de la komenco de sia ekzisto. Etnaj lingvoj, kun nur unu aŭ du modernaj esceptoj kiel la hebrea kaj nur quelcae malnovae, cie la Islanda, tiuin oni iumete guidis artefare, set generale ne consie la etnae lingvoi, ne consie faratas de siae parolantoi. Ciu shangio au aldono ocasas ne consie, ne pro la decido au influo de linguistoi au lia scientistoi, plej ofte la ŝanĝo kaj eldono estas arbitraj, hazardaj kaj eĉ kapricaj, kaj ili plej ofte okazas pro novaj teknikaĵoj aŭ novaj kulturaĵoj. La ŝanĝoj kaj eldonoj ne necese faras la lingvon pli bela aŭ pli bona aŭ pli klara, nek pli facile lernebla, nek pli fidinda. Do, ni samopinias pri ĉi tio, sed la homoj ne samopinias pri kien iros aŭ iru Esperanto. Eĉ inter la esperantistoj ekzistas malsamaj opinioj. Ĉu ĝi devas disvolviĝi kaj ŝanĝi same kiel faras la etnaj lingvoj aŭ ne, kaj se ne, kiel ne. Pluraj esperantistoj, kvankam malmultaj ne-esperantistoj, pluraj estas certaj, ke Esperanto devas artefare disvolviĝi. Ne nature, ĉar nature ĝi similos al etnaj lingvoj kaj ne taŭgos por funkciigi kiel simpla, facila, tamen riĉa kaj senescepta kaj logika kaj do fidebla interkomunikilo inter ĉiuj homoj. Ĝia simpleco kaj esceptomanko faras ĝin fidebla, kion etnaj lingvoj ne estas. Pro la eblo aglutine crei sen liman quanton da vortoi cunmetitai e la stoco de relative malgranda numero da officiala vortoi, la lingvo, nia lingvo, estos riccia cae tamen facile lernebla. Giai nur calcai grammaticae reguloi havos la saman resulton. Sed kiu decidas ĉu nova vorto, tiel nomata neologismo, akceptatu pro neeblo krei ĝin per vortkunmetado? Kaj kiu decidos ĉu nova gramatika variaĵo estas laŭ la spirito de Esperanto? Devas ekzisti instituto de tre kompetentaj kaj fidindaj esperantologoj, kiuj funde opinias, ke Esperanto ne ŝanĝu sian fundamenton kaj kies membroj kune decidos, ĉu nova vorto aŭ nova gramatika uzo estas akceptinda. Tia instituto kompreneble ne havos la povon devigi esperantistojn uzi nur la ĝustan Esperanton, sed ĝi povas averti la tutan esperantistaron pri tio, kiu estas uzinda, kaj pri tio, kiu estas kontra la spirito de Esperanto, kaj ne kaŭzos ŝanĝon de ĝia fundamento. Sendube di havu la subtenon de OEA kaj de la Akademio de Esperanto, kiu eĉ povos decidi pri ĝia konsisto. Unu el ĝiaj taskoj devas esti averti la tutan esperantan movadon, ĉu neologismo aŭ gramatika variaĵo estas konforma al la reguloj de la fundamento aŭ ne. Sed tiu avertado devas nepre farati tuj post la apero de tia novaĵo. Tiu estas grava, poke falsa intrudo ne fariĝu malfacile ekster mebla kutimo, da kiuj ni plu havas dekon en la lingvo. Se ni ne havos tian instituton, Esperanto daŭre pli degeneros al lingvo simila alla etnae lingvoi ne usindai kiel internaziai intercommunitiloi, cia ne simplai, ne logicai, ne sen esceptai, cae ne fidindai. Cae mitti povos adoni che pri la vortoi, pri la neologismo, iam existas gruppo sub la guida de Renato Cassetti, iam tic gruppo quiu faras tiun laboron, quancam ne officiale. Dankon pro via auscultado.
Sed ciu tio ne estas giuste la tasco de la Academio?
Ne. La Academio diras nur sur ciu iu nova afero estas acceptinda, sed nur post la usado en Esperantujo.
Sed se ĝi estas acceptinda, tio devas esti ankaŭ rilate la regulojn de Esperanto.
Yes, sed la Akademio, kaj jam la fakto estas, ke la Akademio post longa uzo de io kontraŭ la fundamento, nome la landoj en io, tamen la Akademio akceptis ĝin post la usado en Esperantujo, kaj se ĝi estus dirinta tion en la komenco, ne tio multe de homoj uzis ĝin nun.
Yes, tio estas same kiel en la etnaj lingvoj, fakte, ĉar la Akademio nur registras kaj ne povas dikti ion ajn. La homoj diras tion, kion ili volas.
Yes, la sama.
En Francujo oni provis devigi la anoncistoj en la amaskomunikiloj uzi nur la vortojn rekonatajn de la Akademio por iom ŝanĝi la parolmanieron de la francparolantoj.
Ŝajne pro mia agado antaŭ kelkaj jaroj la Akademio jam iris bon voie, cae funcciigis personon quiu respondas al demandoi piu iu estas giusta au ne, sed tiu ne estas suffice.
Yes, estas mal facile ordoni, a parte quiam oni pensas que Esperanto devas liberigi vin, cio ne?
Estas mal facile, sed mi pensas estas necessa.
Do, nun ni parolu pri iu genro, kies nomo estas ukronio. Artikolo aperis en la sago numero 112, sub la titolo Generala Amnistio de Chantal Le Guillou. Do, jen la unua paĝo de tiu romano. Gavrilo Princip, vi estas libera. Mugis la provoso malfermante la celon. Generala amnistio por la politicae captitoi. Ne preparita al tio, la junulo baldao sin retrovis extere cun magrae vestagioi cae quelcae moneroi kiel nura pocajo, pacajo, nur tiom sufficiai por per traine reheimen iri. Confusita, li trapassis sian unuan tagoin de libera homo vagante tra la hom svarmai stratoi de Sarajevo, kiel ne resisteble allogata de la lumo kai de la cun estado de siam samuloi. Gabrilo Princip just trapassis du longain jaroin scimante en mallibereio de malhela garnisoneio de la urbo Theresienstadt, situanta funde de Bohemio. La urbo Sarajevo aspectis al li pli belle, pli vigle, o la lastan foion ciam li ancora povis trairi la stratoin, la 28 de junio 1912, tiun fatalan tagon. En sia cielo, mult foie, Gavrilo repensis pri tiu tago, ciu ranversis lian vivon. Tiam li estis deknaŭjara junulo, serba nazisto, kolerega kontra la Aŭstria monarkio, sed mispreparita al terorista agado. Same pasi plena kiel la samaĝaj studentoj, li propra vole aniĝis al grupo de 7 komplotistoj, kiun lia kamarado Danila Ilic kreis cele al la murdo de la tronheredonto de Aŭstrio-Hungario, la arkiduko François Ferdinand. Tiu ĉi lasta intensis oficiale viziti Sarajevon kun sia edzino en la ortodoksa festotago Vidvodan. Do la 20 de aprilo de junio 1920 en Sarajevo, fakte la mano de Gavrilo Princip tremis, kiam li pafis la arkidukon Franz Ferdinand, heredonton de la Aŭstria-Hungara regno. L'archiduco estis nur vundita. La fatala spiralo kiu enclicis la unuan mondmiliton ne ekiris. Kiam post 2 jaroj la olda imperiestro Franz Joseph mortis, Franz Ferdinand sutroniĝis. Li amnestis sian murdo provinton kaj alvenigis sian imperion en novan aventuron. Tiu historio en profundigas nin je la komenco de la 20 jarcento kaj inventas alian estontaĵon por Eŭropo. Generala amnestio. Kio estas? Kontrafakta historio aŭ ukronio, kiu samtempe estas geopolitika eseo pri Eŭropo. Kiu imagus tiaman leteran rilaton inter du historiaj eminentuloj, Franz Ferdinand, la heredonta arkiduko de la Aŭstria-Hungaria regno, kaj la eminenta filozofo kaj socialismestro Jean Jaurès, tiu ĉi lasta murdita en 1924 je 33 tagoj da intervalo. Kiu elpensus asocii la maljunan doktoron Zamenhof al iliaj cerbumadoj pri evoluo de Eŭropo? Kiu dezirus imagi ke la unua mondmilito ne okazus, nek la sekvanta? Nur historio instruistino povus nutri tian ideon. De multaj jaroj ŝi instruas la samajn temojn, la du mondmilitojn, la totalismojn, la judan kaj ciganan genocidon antaŭ siaj liceanoj, samtempe interesataj kaj konsternataj de tiom da teruraĵoj. Chantal Le Guillou diris: en printempo 2012, jam dum 2 jaroj mi verkis kaj enpaĝigis la rakonton de maljuna savito de Auschwitz-Birkenau. Li, Philipp Glanzberg, matrikulo 164.517, venis por rakonti en mia liceo. En miaj somerferioj li partoprenis en intensiva studperiodo instrui la historion de Shoah en la samnomata memorejo en Parizo. Mi vojaĝis kun miaj inspektoroj kaj kolegoj en Krakovon kaj Auschwitzon. Intertempe, la saman tagon, mortis Philipp en Rochelle. Oni enterigis lin, kiam li ĵus atingis 90 jaroj. Si, kaj rakonti tian militfakojn, iĝis ne eltenebla al mi. Tiel aperis tiu ikronio. Generala amnestio por la politikaj enkarcerigitoj, jen la unua ago de la nova Aŭstria-Hungaria imperiestro Franz Ferdinand en 1916, kiu ekigas la radikalan transformiĝon de tiu multnacia ŝtato. Do fakte, ukronio estas literatura kaj kin-arta ĝenro, sed ankaŭ filozofia fako. Ukraniaj rakontoj okazas en realeca medio, kiu daŭre fidelas la konitan historion, sed la aŭtoro arbitre almiksigas unu trafan ŝanĝon en la sinsekvo de la eventoj, kies konsekvencoj tute modifas la rakonton. La verkisto do reskribas historion base de vera historia fundamento. Do estus interese si finfine kia estas la historio lao Chantal Le Guillou.
Yes, yes. la historio simple ripetigas. Kia mi ester voyagis tra Kosovo estis antaŭ la lasta milito, Kosovo kaj la aliaj estis tre agrablaj kaj tre pacemaj kaj tute ne tre islamanaj, sed estis la kontraŭ rusaj landoj Germanujo, Usono, Francujo, kiuj instigis la batalon de Croatio contrao Serb, Croatio tuyo contrao Serbuyo, nur por avi pli da influo tie, kie alia la Rusoi regus.
Yes, do, estas agrable legi historion pli paca, ecce se gi ne estas tio kiu vere okazis, ĉu ne? Do, ni gramatiku nun, kun vi, Marcel, predicativoi.
Yes, predicativoi. Ciu la titolo estes predicativoi, ciu necessai, au ciu evitindai. Nu, la esperantai frasoi, propositioi, sentences, consistanta el quar bilderoi, el quar fras partoi, estas tre practica cae simpla metodo por compreni la grammaticon, cae convena al ciu popoloi. Sed tiu estas subjecto, predicato, objecto cae adjectoi, en quar. Sed tiu validas nur che gi estas convena, tiu valide nur se ciu el la qua partoi consistas el unu au nur calca vortoi, exemple, viro, batis, hundon, hierau, en la pargo. Sed la homo cutima pli amplexigas ciun el la qua partoi, ca iu pli complicas la amplexezzo, des pli mal simpla la lingvo, cae la practicado de la grammatica reguloi. La predicato, la verbo, amplexigas en du manieroi, unue per aldono de infinitivoi, cae due per aldono de ag difinae vortoi au esprimoi, predicativoi. Exemple, el batis povas veni volis bati, au estis batanta. Dum la aliae tri fraspartoi povas pli amplexici en quin diversae manieroi, l'aldono de difina predicativo alla verbo estas versaine la plei malfacile comprenebla parto de la esperanta cae etnolingva grammatico. Ciar dum estas facila vidi che existas speciala roso, rugia roso, malfacilas vidi la diversain spezoin de unu ago, cae tion faras la predicativoi. E la generala ago iugi, ni acquiras la specifan agon iugi culpa, ciu esas nur unu, sed speciala ago. En esperanto, oni povus esprimi gin ec en unu vorto, culp iugi. Same en la germana, beschuldigen, el schuldig beurtalen, e ne usata angla to guiltify. La malfacilezzo ne cusce nur en la necesso differenzici diversain spezzoin de unu simpla ago, iugi, set en la necesso vidi la differenzon inter tia diversigo de unu ago, iugi, cae la difinado de ago per adverbo, aliflanque, la difinado de ago per adverbo au prepositivo, kiel en giuste iugi, cae iugi per l'uso de la legio. Ne estas prepositivo tie. En la lasta caso temas ne pri speciala spezio de iugiado, sed pri hazardo a caso de la ago iugi. Pochi oni usas adjectioin, come se caine predicativoin. Crum che tia differenzico ante agoin per predicativoi interessa, sed mal simpla, esprim maniero en Esperanto, char en Europae lingvoi, sed tenzi ne necese en aliae lingvoi. Cae la facto estas, che ni tutti ne besonas en Esperanto, nec in Europa lingvoi, tiun sistemon de predicativoi. Anstatau diri, ni iugias lin culpa, ni povas diri, cae ofte diras, ni iugias che li estas culpa. Sen predicativo, do sen grammatica problemo. Teorie ni do ne besonas lerni la existum de predicativoi. Unu helpilo estas che en subjectae cae en objectae predicativoi oni ciam povas meti antau di la verbon esti. Exemple, si restas comunisto, povas esti si restas esti comunisto, subjecta. Cae en objecta, ili electis Trumpon presidisto, oni povas diri, oni electis Trumpon esti presidisto. Por esi certe che esas predicativo. Do, quancam vi ne besonas lerni cae usi predicativoin por vi mem, vi devas si pri ili, char aliae persone eble usas ilin. La predicativo cutume estas au substantivo, kiel li restas presidento, au adjectivo kiel ni desiras lin tiel vestita, au infinitivo ami estas morti iumete. Predicativo estas nominativo, do normale ne havas la finacion n. Ciciam estas parto de la predicato, dum la objecto cae la adjectoi ne estas. Kiel en la lastai la automobilo usas benzinon, nur usas estes predicato, cae en la automobilo funccias, en la automobilo funccias per benzino, nur funccias estes predicato, estes predicato, cae verbo, che en la automobilo estas benzin auto, unu vorto benzin auto, en tiu caso estas benzin auto estas predicato cum predicativo, amen, ni trovis la automobilon tro multicosta, tro multicosta estas la tuta predicato, che hai tro molto caso il predicativo. Do, ancora provi a attendere.
Do, mi devas diri che bon chance, chiam oni parolas, oni ne besonas ci, ciu oni usas predicativon, adjecton au io hain. Estas same kiel funcigi automobilon, sen e ia main rigardi la motoron, cune?
Po perfecte, paroli la lingvun, oni tutti ne besonas ti iun aim pri la grammatico, cia ciam oni ancora ne avis libroin, oni ne vericis ancora, la lingvoi jam esis tre complicae, set ili transiris de unu generatio alla alia, sen scribado, nur per audado.
Yes, facte, la grammatico estas nur pri pensado. analizante kion oni diras.
Vere, kaj pro tio oni eĉ ne bezonas lerni la gramatikon en la elementaj lernejoj de sia propra lingvo. Oni ne bezonas.
Fakte, dum iom da tempo tiel pensis la homojn, kaj mi konas kelkajn generaciojn, kiuj tute ne lernis gramatikon.
Ah, en Francujo?
Yes, ne nur, ancora ci tie en Australio, char kiam instruas Esperanton, foje la homoj diras, ah, mi estas unu el tiuj homoj kiu neniam lernis gramatikon, do mi devas klarigi ancora en la angla, pri kio temas.
Yes, kaj speciale en Australio, oni neglektis, komplete neglektis gramatikon, sed kio mi diras, oni ne bezonas ĝin.
Oni ne bezonas, sed tamen, se oni konas la gramatikon, tio montras, ke oni bone komprenas la sistemon.
Do... Yes, it's the same kiel lerni, kia maniera la digestio funkcias.
Yes, absolute, yes, por cio, estas multe da aferoj, kiun oni povas fari sen si, kio esas la procedo, sed se oni konas ĝin, oni pli bone faras.
Sed en Esperanto oni devas esti la gramatikon. En Esperanto estas, en Esperanto oni uzas la gramatikon por krei novajn vortojn kaj por obei la regulojn.
Jes, ne nur kopii la aliaj parolantoj.
Yes.
Yeah.
Yes.
Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon, eblas je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Se vi preferas sendi retmesaĝon, la adreso estas 3ZOZOZO Esperanto. Ce gomel.com. Se vi desiras reauscultinin, do viru au alla reteio de la radio www.3zozozo.com.au au alla archiveio kiu estas en la Melburna reteio www.esperanto.com.au. Cis reaudo de Francisca.
Kai disere audo da Marcel.
Kai ni lasos vin kun la etai kantistoj de la urbo Mo.